BOA 1 The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, tumetangaza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari, nikiwa tayari nimekushajaa tele kama pishi la mchele, leo Jumatatu, Oktoba 18, mwaka 2021.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, na wakaribisha wasikilizaji wetu mnaotusikiliza hivi sasa kupitia radio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com. Tuwe pamoja tukimulika mambo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, barazani, miongoni mwa mengine.
Na vile vile tutakuwa na swali la leo, burudani ya muziki, na vile vile hapo Marekani, habari za kusikitisha. Waziri wa mambo ya nje wa zamani chini ya utawala wa Rais George W. Bush, Colin Powell, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 84 kutokana na matatizo yaliyosababishwa na kuugua COVID-19. Familia yake imetangaza leo Jumatatu.
Haya basi, moja kwa moja tuanzie huko DRC, ambapo hali ya taharuki ilishuhudiwa mapema leo kwenye mpaka kati ya Rwanda na DRC karibu na mji wa Goma, Kivu Kaskazini, baada ya vikosi vya jeshi la Rwanda RDF kuvuka mpaka na kuingia nchini DRC, huku wakifyatua risasi na kusababisha baadhi ya wakazi kutoroka makwao. Mwandishi wetu Auster Malivika yupo kwenye eneo la tukio na ametuandalia ripoti ifuatayo.
Kweli na simama walipofika hapo na kuvuka kinzi kwa kodecha, walivuka huku mingine walikose huku maake kote zote walikuwa wamisha zunguruka.
Kwa sasa hali imerudi tulivu baada ya hapa Kibumba wilani Nyiragongo kuvamiwa na jeshi la Rwanda likiwa na silaha nzito nzito.
Kidogo musenki minute wasoda Rwanda wanafika wanamwangika hapa pa mingi tena
kuivamia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuchukua mji muhimu wa Kibumba unaopatikana kilomita 25 kaskazini mwa mji wa Goma, na kufunga barabara yenye kutoka Butembo hadi Goma.
Kibalifika timu route principale ti hapa Kanyama Oru.
Hii barabara
hii walikamata yote. Hapa hapa hivi.
Hapa Kanyama Oru.
Na hapa hapa pati yote na huku preske Bumba yote walikamata.
Hapa nakutana na raia aliyejificha nyumbani wakati wa jeshi la Rwanda RDF liliwafukuza askari wa Kongo kwenye mpaka.
Kishimama na mwingine garison mwe. Na ule nje ule mweko naona naye alikuwa pale. Kisha tukasimama hapa baada tusalimie, wanasema msiogope, ambao hatupendi piga masasi kwa wakaaji.
Shirika la kiraia Panyiragongo likiomba Rwanda kujieleza mbele ya Umoja wa Mataifa. Mambo Kawaya ni kiongozi wa mashirika ya kiraia wilani Nyiragongo.
Imekuwa muda ya kuweza kuita kufanya mwito kwa Umoja wa Mataifa kuona namna gani hii kitendo haramia ambayo nchi ya Rwanda imeweza kufanya isiweze kupita hivyo bure, lakini iweze kuadhibiwa vikali.
Kongo na Rwanda imekuwa ikihitilafiana kwa muda mrefu kuhusu swala la mipaka katika nchi yake. Kitalia Bosi ni kiongozi wa vijana Nyiragongo.
Tunanungunika na kuona kama ya kwamba ama askari wa Rwanda wanaweza kafika pandake tuko mweta de siege, na ni kitu ambayo naleta haya kwa guvernema yetu ya Kongo. Kwa maana tunaomba kwa guvernema yetu iweze kuzikaza iziasime kwa kusekirize population na kusekirize province ina frontiere yote ya Kongo.
Na watoto pamoja na wanawake wote wamerudi, kila mmoja akibeba mbuzi na hata wengine kuku kutoka sehemu walikimbilia wakati waliogopa majibizano ya risasi kutoka kwa pande mbili.
Hawa watu wote wenye unaona wanarudia juu, basoda yetu wanasema warudie warudie, vitakuwa vye mesi wote tukua tusha kimbia. Tulikimbia kwa sababu arme Rwanda iliingia muinchi, ilivuka frontiere ikaingia muinchi yetu.
Ilikamata
10 kilometre kutoka frontiere kuingia. Watu walikuwa hapa musoko na yara wa mingi sana. Kufatana na wangizi wa soda waliingia na kunyanyasa baraia, njo watu wakikimbia ovyo ovyo. Wamama walifika Rugari, walishafika na Rugari.
Kwa sasa wanajeshi wa Rwanda waliovamia upande wa Kongo kilometa 5 wote wamerudi nyumbani kwao kufuatia njia za kidiplomasia.
Haturudi tungali tu na wasiwasi juu basoda Rwanda tu kama wote waisha rudia.
Oster Malivika, Sauti ya Amerika, Buhunga, Kibumba.
Shukrani sana Oster Malivika kwa taarifa hiyo. Endelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Tuelekee huko nchini Tanzania, ambapo rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesema jitihada za ziada zinahitajika kuwasaidia vijana, kwani pamoja na kuwepo kwa wadau wengi wanaosaidia kundi hilo la vijana, changamoto bado ni kubwa. Ili kufahamu zaidi, tunajiunga na mwandishi wetu Asraji Mvungi wa Arusha kwa taarifa hii.
Rais Samia Suluhu Hassan amesema hayo alipokuwa anazungumza na vijana katika jiji la Arusha lililoko kaskazini mwa Tanzania, ambalo pia ni makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Amesema licha ya vijana kuwa miongoni mwa makundi yanayopata fursa nyingi na yanayovutia wadau wengi kutaka kusaidia, bado lengo la kuwezesha kuitumia fursa hiyo kwa tija halijaweza kutimia.
Vijana, nataka kuambia nimewaona. Kichwa changu kinachemka jinsi nitakavyowasaidia vijana. Kwa hiyo mwelewa kama nikikaa, akili yangu iko na vijana. Naangalia miradi itakayokwenda kuwasaidia vijana, ili vijana wote wachemke, wafanye kazi, taifa litaendelea.
Aidha, Rais Samia alitoa mfano wa jitihada zinazofanywa na serikali ya Tanzania za kutoa mikopo kwa makundi maalum likiwemo la vijana, wanawake na walemavu, ambayo hata hivyo haijaweza kuwasaidia vijana. Kwa upande wao, baadhi ya vijana wamesema tatizo kubwa linalowakabili vijana ni kuwa na matumaini makubwa zaidi kuliko uwezo wao na pia uwezo wa serikali za nchi zao.
Sisi kama vijana, kwanza kabisa, tatizo letu kubwa ni kwamba tunapenda kugeza maisha ambayo sio uhalisia wetu. Kutokana na mitandao, utandawazi, unakuta vijana wengi tunageza maisha ya wenzetu, nchi zilizoendelea ambayo sio utamaduni wetu, na kutamani vitu vikubwa ambavyo hatuna uwezo navyo.
Hata hivyo, vijana hao wanasema hatua ya Rais Samia, ambaye ni mkuu wa nchi, ya kuzungumzia changamoto zinazowakabili inawapa matumaini mapya ya kuondokana na matatizo yanayowakabili.
Mimi kama kijana, kiukweli, nikitazama nchi zingine, katika kuta kuna kijana labda amekuja na idea ya kutengeneza kitu, na labda amekuja na idea nzuri kwenye mchezo, wanamchukua, wanamdevelop, na mwisho wa siku anakuja kuwa mtu maarufu na mkubwa sana duniani. Hivyo na mimi ningependa kama nchi yangu ingeweza kutufanyia hivyo vitu sisi kama vijana, na kukuza vipaji na kuangalia maono yetu vijana, kutusikiliza, tungeweza kufanya mambo makubwa zaidi na tukajulikana dunia nzima.
Katika harakati za kuwezesha vijana, serikali ya Tanzania imeweka utaratibu wa kutenga 10% ya mapato yake ya ndani katika kila halmashauri ya kuwasaidia makundi maalum kwa kuwakopesha, yakiwemo vijana, wanawake na walemavu, utaratibu ambao hata hivyo, kwa mujibu wa waziri anayesimamia serikali za mitaa nchini Tanzania, Umi Mwalimu, 10% ya vijana wamekuwa hawarejeshi mikopo hiyo. Licha ya vijana kutajwa kuwa tegemeo kubwa la uzalishaji kwa nchi nyingi zikiwemo za ukanda wa Afrika Mashariki, changamoto ya kuwawezesha bado ni kubwa. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asiraji Mvungi.
Shukrani sana Asiraji Mvungi kutoka Tanzania. Unaendelea kusikiliza VOA Express kupitia redio zetu shirika. Huko Kenya ni Sauti ya Wananchi Radio eneo la Nakuru, Mwenedu Radio ya Voi, Sasa Radio kule Bungoma. Tanzania ni 255 Global Radio, Storm FM Geita, Hits FM kule Zanzibar, TKFM kule Tanga, na kule DRC unatupata kupitia Radio Rakumbu na Ghana, Radio Manyema number 1 ya Kindu, Radio Malaika, Radio Dynamic zinapatikana kule Lubumbashi, bila kusahau DRC Live HD Radio ya Kalawezi, na pia Radio Communautaire Environmental de Kanyabayonga, na pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Sasa basi, tupate habari za dunia zikisomwa kwako na Mkamiti Kibayasi.
Ma Mahakama ya Kenya leo Jumatatu iliwaruhusu polisi kumshikilia mume mwanariadha wa mbio ndefu Agnes Tirop kwa siku 20 kufuatia mauaji ya Agnes, kituo cha habari cha KTN kiliripoti. Mume wa Tirop, Ibrahim Rotich, alishtakiwa kwa tuhuma za mauaji wakati alipofikishwa mahakamani kwa mara ya kwanza huko Rift Valley katika mji wa Iten karibu na nyumba waliokuwa wakiishi. Polisi waliambia mahakama kwamba watatumia muda huo kukamilisha uchunguzi na kufanya uchunguzi zaidi kwa mshukiwa kubaini kama ana uwezo kamili wa akili kusimama mahakamani. Maafisa upelelezi walimkamata Rotich siku ya Alhamis karibu na mji wa pwani wa Mombasa wakisema alikuwa akijaribu kukimbia nchini. Sio Rotich wala wawakilishi wake aliyetoa maoni yoyote ya umma juu ya kesi hiyo. Maafisa wa Marekani wanashirikiana na maafisa wa Haiti kujaribu kuhakikisha kuachiliwa kwa watu wazima 12 na watoto 5 wa kundi la wamishonari lenye makao yake Marekani ambao walitekwa mwishoni mwa juma na genge linalojulikana kwa mauaji, utekaji na uporaji wa fedha. Kundi hilo lilichukuliwa na genge liitwalo 400 Mawozo ambalo linadhibiti eneo la mashariki mwa mji mkuu wa Port-au-Prince. Inspekta wa polisi Franz Champagne aliliambia shirika la habari la Associated Press jana Jumapili. Utekaji huo ulitokea Jumamosi katika jamii ya Ganthia ambayo ipo katika eneo la genge hilo. Lililaumiwa kwa utekaji wa makasisi 5 na watawa 2 mwanzoni mwa mwaka huu. Wakati mamlaka ikitaka kuachiliwa kwa Marekani 16 na raia mmoja wa Canada wa shirika la Christian Aid Ministries lenye makao yake Ohio, vyama vya wafanyakazi na mashirika mengine yanatarajiwa kuanzisha mgomo hii leo kupinga ukosefu wa usalama huko Haiti. Makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris atasafiri leo Jumatatu kwenda Lake Mead kuhamasisha mkakati wa utawala wa Biden juu ya matatizo ya hali ya hewa na kusii kupitishwa kwa mpango mkubwa wa miundombinu. Bwawa lililojengwa karibu na eneo la kitalii kwenye mji wa Las Vegas katika jimbo la Nevada ni chanzo kikuu cha maji kwa majimbo 7 magharibi mwa Marekani na kaskazini mwa Mexico. Harris atawasikiliza wakazi, maafisa wa jimbo na serikali kuu juu ya kupungua kwa viwango vya maji kwenye Lake Mead, bwawa kubwa Marekani kwa ujazo ambalo hutoa maji huko Lake Mead, ambapo bwawa hilo linahudumia watu milioni 40 kwenye eneo kwa kuwapatia maji ya kunywa na ugavi wa umeme. Serikali ya Marekani mwezi Agosti ilitangaza upungufu wa maji kwa mara ya kwanza kuwahi kutokea katika Lake Mead, ambapo viwango vilikuwa chini mno kufuatia ukame wa miongo kadhaa huko magharibi mwa Marekani. Upungufu huo umewalazimisha maafisa kuweka mgao wa maji mwaka ujao kwa Nevada na jimbo jirani la Arizona na Mexico.
And it goes like, my mind is for you.
kupata habari za dunia, endelea kusikiliza VOA Express. Tutakazana kujia kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni saa za Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Pia unatupata kwa mtandao wetu wa voaswahili.com. Tuangalie basi kwenye kipengele cha barazani. Tumeuliza, je, nini maoni yako kuhusu kasi ya utoaji wa chanjo za COVID-19 nchini mwako? Tunaanza na maoni ya simu, wasikilizaji wetu kwa standby kutoa maoni yao, halafu tutasoma yale mengine kwenye Facebook.
Kwa jina naitwa Vincent JJ Kazi, kijana mpoa Tanzania, niko maeneo ya Kagongo manispaa kama nchini Tanzania. Mimi niseme kwamba kwenye swala la kasi ya utoaji wa chanjo katika taifa langu, naona kama iko juu sana, kwa sababu sasa hivi bado wananchi wanahamasishwa sana katika sehemu mbalimbali na mamlaka, hasa wizara ya afya, kwamba wanatakiwa wajitokeze kwa wingi kwenda kupata chanjo hiyo, kwa sababu hiyo chanjo ndo imeshathibitishwa tayari na viongozi wengi wamejitoa ku nisokuwa naomba tu ndugu mtangazaji kwamba mamlaka tunaiomba sana izidi kutoa hamasa kwa wananchi ili waweze kujua umuhimu wake zaidi, ili na ila nadhani elimu ishatolewa sana, sio basi tu ni hamasa yetu kwa wananchi kujitokeza kwa wingi, sababu chanjo iko salama kwa maeneo mbalimbali. Viongozi wamejitoa kuonyesha mfano kwamba chanjo iko salama, kwa hiyo hatuna shaka na swala la chanjo.
Mimi ni Kambale Malikwisha Alexi kutoka kwenye mtaa wa Ruchuru, kwenye mtaa mdogo wa Kiwanja, aglomeration de Kiwanja. Kuhusu chanjo katika nchi yetu ya Kongo, mimi naona kabisa ni vyema sana wakati serikali inachukua hatua ya kuleta dozi nyingi ya chanjo. Naona serikali inahangaikia wananchi wake kabisa, lakini walio wengi hawana ile nia ya kupata hiyo chanjo. Sababu gani? Sababu wana maoni mbalimbali, wengine wanaona kwamba magonjwa ya corona haiko, na wengine wanaona kwamba hiyo chanjo inaweza kuwa ni dawa za kuacha watu wawe na maisha mafupi, au hiyo chanjo inaweza kuacha walio na umri mkubwa waweze kufariki mara moja. Lakini kwangu mimi binafsi, sababu najua kwamba uhai ndio maisha, nathamini hiyo chanjo sana, na ninaendelea kuhimiza walio wengi ambao ninawasiliana nao kusudi wathamini chanjo hiyo, sababu ni kwa ajili yetu na kwa ajili ya afya yetu.
Kwa upande wa maoni kwa njia ya maandishi kwenye Facebook, naanza na Kabanzi Jean kutoka Nunda DRC, ameandika, hakika utoaji chanjo ya corona DRC ni mdogo sana, sababu kuna baadhi ya raia wengi wanapuuza sana kutumia chanjo hiyo.
Asante sana Mkamiti Kibasi. Kwa upande wangu basi, nikiangalia kwenye Facebook hapa, kuna maoni mbalimbali yanaendelea. Nakutana na Israeli Mwambije kutoka Kagera Karagwe, anasema, mtazamo wangu ni kwamba elimu inahitajika sana kuhusu umuhimu wa chanjo kwa wananchi. Kwa ninavyoona mimi, kadri elimu inavyozidi kutolewa, watu wanaongezeka kwa kasi kupata chanjo hivyo. Jasper Joas anasema, Waswahili wanasema miruzi mingi inampoteza mbwa, akiwa anamaanisha kwamba watu wengi upande wake hawajitokezi kwa chanjo, kwani anasema kuna sauti nyingi zinasikika maeneo haya ambazo si rafiki kwa kweli. Ile kwetu sisi watu wameshaanza kuelewa na idadi ya wanachanjwa inaongezeka, nikiwa Magu, Tanzania. Asante sana.
Naona wasikilizaji wetu wamekuwa na maoni mengi kweli kweli, Stande Shomari. Haya basi, msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOE Express, na sasa mwadia wakati wa kupata burudani ya muziki. Kama tusemavyo, VOE Express bila muziki hujasukuma gurudumu. Ni kibao chake mwana muziki machochari, mwana wa Afrika, hayati Lucky Dube, leo ikiwa ni maadhimisho ya miaka 14 tangu kifo chake. Sikiliza kibao hicho kiitwacho Prison.
Msikilizaji, ni kibao chake mzee mzima huyo hayati Lucky Dube na kitu chake Prisoner kitoka taratibu. Namkumbuka sana huyu basi, ikiwa ni miaka 14 tangu kibao chake Afrika Kusini, amfanya vitu vizito kweli kweli na duniani kwa ujumla na bara la Afrika kwa ujumla. Nakumbuka mkamiti pigaji wake wa ustadi mkubwa wa kinanda ambao nilijionea mwenyewe alipofanya ziara kule nchini Tanzania katika miaka ya 90. Pumzika kwa amani, jabali wa Afrika.
Na sasa tuelekee katika masuala ya lifestyle, ambapo tunamulika Wakenya wengi wamelazimika kubadilisha mtindo wa maisha na kubana matumizi kutokana na hali ngumu ya kiuchumi, wakati ambapo bidhaa hazipatikani na vile vile zinauzwa bei ghali. Mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko ametuandalia kipengele cha lifestyle akizungumza na Constant Oundo ambaye ni mfanyabiashara, na hivi ndivyo anavyoelezea.
Kila kitu ambacho Mkenya anataka anahitaji katika maisha yake kiko katika hali ya gharama. Kwanza hakipatikani, hata mtu wa kawaida wa kipato cha chini ambao ndio wanaita walalahoi wameshindwa kumudu hasa maisha. Kwanza nianzie kama mwaka jana, wakati hili janga la corona lilipoingia, ndio lilikuja likapata watu kwa ghafla, na watu wengine walijaribu pia kubadilisha maisha jinsi walivyokuwa wanaishi, ikabidi kwamba sasa angalau waingiliane na ile hali. Ukawa ni kama wanajaribu kuingia katika hiyo hali. Sasa tatizo tena ikaja ni kwamba maisha ikaja imebadilika ghafla kwa sababu ya uchumi wa taifa, hasa tukiangalia kwamba mafuta kitu kikuu kinachofanya mtu apate riski. Mafuta inapopanda, mwathiriwa wa kwanza na kuanga huyu mlalahoi, sababu kama ni mafuta ya taa hatapata kile kiasi ambacho anahitaji. Yeye hana uwezo wa kwenda kununua gesi. Wale ambao wako na pesa wananunua hata mitungi mitatu minne imekaa standby, hii kimalizika tu anachukua nyingine. Lakini huyu mtu wa kawaida anataka mafuta haya. Serikali ilikuja kwa mfano pia ikakataza misitu kuchomwa makaa, ambapo sasa imefanya maisha ya mtu ambao anahitaji kula hata asipate kula. Mtu ambao kwa peke yake kwanza, wengine hawapiki manyumbani, kwa sababu akipiga mahesabu ya kule gharama ya kupika chakula nyumbani, hata ni yeye mke yake, mradi apate kitu na kunywa maji. Kama askari ambao wanafanya kazi ya ulinzi, mtu huyo anaweza kwa si ajabu anapata kati ya 15,000 na 12,000, labda kama katika wengine natoa 20, ni mmoja wawili. Huyu mtu ana familia, ako na watoto labda watatu, waweza kuwa wengine wako primary, wengine wako secondary. Uye mwenyewe labda atakuwa anafanya kazi mbali, ni lazima apate transport ya kumpeleka kazini, nyumbani watoto ni lazima wale. Kwa hivyo unakuta mtu huyu hata mara nyingi anachanganyikiwa, anashindwa ni kwamba ni atafuta njia gani. Kile analowaza kufanya anaona kwamba haliendani. Ndio naona sasa kwa mfano watu wanaanza kulilia viongozi, lakini hawa viongozi wanakujanga kwetu wakati wanahitaji mahitaji yao, kama wakati huu ambao sasa ni wakati wa kampeni. Labda atakupatia kitu ambacho utakula hiyo siku peke yake. Kwangu naona kwamba maisha kwa kweli hapa Kenya yako mbaya na yamemwathiri Mkenya wa kawaida katika kiasi kikubwa sana 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 sana. Utakuta kwa mfano wafanyabiashara, mimi mwenyewe nimefanya biashara sokoni kununua vitu. Lakini hata hivyo tunavyoongea sasa, nina mwezi karibu mwezi mzima ama moja na nusu sijaenda sokoni. Si kwamba hakuna vitu sokoni, vitu vipo, lakini viko ghali. Kuja kuuzia yule mtu ambaye unakuja kumuuzia ni kama wewe tu, hali yake ni kama yako. Hana uwezo kwa sababu ya gharama ya maisha.
Asante sana Joseph Akio kwa kuandaa makala hii. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka Washington DC. Msikilizaji, usikose kuungana nasi katika matangazo yetu ya jioni hii leo yanayokujia kuanzia saa 1:30 jioni saa za Afrika Mashariki, 12:30 Afrika ya Kati, kwa habari moto moto. Sasa basi, moja wakati wa kuchambua yale yanayovuma kwenye mitandao mbali mbali. Na muone Mkamiti Kibasi yupo standby kutujuza. Kwako Mkamiti.
Shukrani sana Sande Shomari kwa kunipa fursa hii hivi sasa. Basi yale yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii, inatamba picha ya Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya akisalimiana na Raila Odinga. Wote wawili wanaonekana wenye tabasamu kubwa sana, na maelezo ya chini ya picha hiyo yanasomeka: Rais Uhuru Kenyatta na kiongozi wa ODM Raila Odinga katika mipango ya ushirika wa madaraka kupunguza kasi ya William Ruto katika kinyang'anyiro cha kurithi madaraka mwaka ujao. Vile vile suala la kifo cha Agnes Tirop, mwanariadha mashuhuri wa Kenya na dunia kwa jumla, ambaye alikutwa amekufa nyumbani kwake wiki iliyopita, linaendelea kuzungumziwa mitandaoni, ambapo mume wake Ibrahim Rotich amefikishwa mahakamani leo huko Kenya. Taarifa hii ya kufikishwa mahakamani kwa Ibrahim Rotich tumeielezea kwa kina katika taarifa za habari za dunia katika VOA Express. Kingine kinachoelezewa kwenye vipeperushi vya WhatsApp ni picha ya Lengai Ole Sabaya, ambaye Oktoba 15 mwaka 2021 huko Tanzania ameanza adhabu ya kutumikia kifungo cha miaka 30 jela kwa kutiwa hatiani kwa kosa la unyang'anyi wa kutumia silaha. Pia kuna picha zinazoonekana za wapenzi kutoka mataifa mbalimbali na tabaka tofauti, ambayo inaendana na maelezo kwamba kuna wakati ni furaha, inaonyesha picha za wapenzi wakiwa na furaha. Lakini pia kuna wakati wa janga la huzuni utawala, inaonekana picha za wapenzi wakitazamana lakini wakiwa na nyuso za huzuni huku wakijibizana. Na maelezo mengine yanasomeka kwamba matatizo ya afya akili duniani yanatawala mno, hivyo basi yanatakiwa kupatiwa vipaumbele kwa jamii. Ndio hayo basi niliyokuwa nayo hivi sasa katika yavumayo mitandaoni, na kurudisha kwako Sande Shomari uweze kukamilisha mengineyo katika kipindi hiki cha VOA Express.
Asante sana Mkamiti Kibasi. Msikilizaji, endelea kusikiliza VOA Express kutoka Washington DC, na muda unakimbia kweli kweli, lakini bado tuna machache kujuza wewe msikilizaji. Tuangalie maoni yaliyotumwa kwenye Facebook kwenye swali ambalo tumeweka likisema: je, vyombo vya habari vinakupa elimu unayohitaji? Kwako Mkamiti.
Mimi anaanza kusoma ujumbe wa Grayson Nashumba, ameandika: vinanipatia elimu ya kutosha. Volonte Huruma, yeye anapatikana Masisi, ameandika: kweli vyombo vya habari vinanijuza mengi ndani ya maisha yake ya kila siku. Haya, nirejee kwa upande wako.
Odeke Shamil anasema vyombo vya habari ni hala, kwa hiyo vinapaswa kujichagulia. Unapaswa kujichagulia ambacho wewe msikilizaji kinakufaa, lakini kwa upande wangu anasema naridhika.
VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi anaitwa Aida Isa, msimamizi ni BMJ Muridhi, hapa studio nimeshirikiana na Sande Shomari, jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Ninawatakia siku njema popote pale mlipo, na bila kusahau kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka Washington.